milé sestry, bratři, milé děti i přátelé. Představte si, že někoho potkáte, nebo to může být váš známý, a on vám položí otázku. Proč vlastně my všichni pořád hřešíme? Ale i jako nejenom ti zlí, kteří sedí ve vězení, tam je to jasné, že? Ale i normální člověk, i křesťan. Co vy odpovíte? Jak zareagujete? Okamžitě člověk je takový alibistický tvor, tak hned řeknete, ale mě se to netýká, já jsem pokřtěn, Ježíš ze mě smil hříchy, zemřel na kříži, já už tenhle problém nemám, možná někdo jiný ano, ale já ne. A přitom vás může napadnout spousta dalších sebeospravedlňujících odpovědí. Já jsem toto téma o hříchu vybrala, protože v Biblii, hlavně v listu Římanům, apoštol Pavel píše dost takových zajímavých věd, nebo zajímavých, ale které nás mohou zarazit. Budeme se dneska pohybovat hlavně v 3. kapitole v listě Římanům. Já tady přečtu nejdříve verš 3. kapitola list Římanům, 23. verš, kde je napsáno. Není totiž rozdílu. Všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy. Tady to Pavel říká jasně, úplně všichni. A pak to ještě potvrzuje, je to potvrzeno zase v 3. kapitole, 9. až 12. verš, kde je napsáno, že do tohoto hříšného lidstva zahrnují opravdu všechny lidi. A tady napsané 3, 9 až 12. Co tedy? Máme my Židé nějakou přednost? Vůbec ne. Vždyť jsme už dříve ukázali, že všichni, Židé i pohané, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno, není nikdo spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchylili, všichni propadli zvrácenosti. Není kdo by činil dobro, není ani jeden. Takové verše nejsou moc povzbudivé, je to takové, člověku to působí na člověka pochmurně, způsobí to takové depresivní nálady, že prostě jak je to možné, že člověk se snaží a tohle je napsané, protože i ti lidé tenkrát se museli snažit, když někdo poznal Pana Ježíše, jeho oběť, tak určitě byl nadšen radosti a snažil se žít správně. Ale tady je to napsané, a nejsou to jediné verše, v Biblii je více takových veršů, že opravdu člověk je jako na tom špatně tady v této oblasti, není spravedlivý. No ale přesto nějaké vysvětlení musí být. No a abychom těmto veršům mohli porozumět, a abychom nežili v růze z toho, že jsme jako špatní, zlí a nespravedliví, jak to je napsané, ani jeden není spravedlivý, tak si to zkusíme vysvětlit. K tomu budu používat dva takové termíny. Hříšný člověk a spravedlivý člověk. To je tak víceméně proti sobě, že? Opačně. My víme, že myslíme si, že hříšník je ten, kdo zabil, ukradl, nebo pak jde do vězení, nebo odsouzený. Prostě je to jasné. No a opakem potom toho je kdo podle člověka? Spravedlivý člověk, protože ten nic takového nedělá. Ale zřejmě je to trošičku jiné. Všichni lidé mají od narození přirozeně zlé touhy a my je nemůžeme přehlížet. Už i děti, když se narodí, říká se, že nejsobečtější tvor na světě je malé dítě, které prostě si stále vyžaduje pozornost. Začne plakat a okamžitě celá rodina, když přijde maminka z porodnice, skáče kolem něho, dá mu napít, přebalí, co potřebuje, že? Prostě nehrozí, aby jsme tomu dítěti řekli, počkej, teď mám rozdělanou práci, potřebuji dopéct něco a hned se ti budu věnovat. Ne, ono chce okamžitě. To je takový jako znak sobectví, ale je to prostě tím, že žijeme v tom hřišném světě. Že? No a těch zlých tužeb, jak jsem se zmínila, tak sem spadají nejenom takové zjevné hřichy, které lidi vidí, jako já nevím, třeba sexuální zvrácenost, okultismus, vraždy, krádeže, ale patří sem do těch zlých tužeb i takové méně zjevné hříchy, jako je třeba nezdravá ambice, hněv, závist a spoustu různých takzvaných společensky tolerovaných lidských nedokonalostí, protože to na to zákon není, že když někdo někomu zavidí, tak toho nemůžete poslat před soud prostě. A společnost to toleruje, že? Nebo co s tím má dělat? Maximálně ho může vidět to v rámci výchovy, no. Proč vlastně člověk páchá ty hříšné činy? Protože zůstává v hříchu. To je jako odpověď, ale my si vysvětlíme. Abychom tomu porozuměli, tak se nejdřív pokusíme porozumět pojmu spravedlnost a kdo je vlastně spravedlivý. Opět jsme v listu v Římanům 3. kapitole a ve 26. verši v Římanům 3.26 je napsáno. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Takže Ježíš Kristus je spravedlnost a v něm se stáváme spravedlivým před Bohem. A může se to stát jak? Tak, že člověk opravdu v Kristu zůstává a trvale s ním udržuje blízký vztah. A tím je vlastně zdůvodněna odpověď na tu otázku, proč člověk páchá hříšné činy, protože zůstává v hříchu. Co to tedy znamená zůstávat v hříchu? Logicky je to ten, kdo je daleko od Krista, kdo není napojen na ten zdroj spravedlnosti. Přeruší ten vztah. Člověk si opravdu může vybrat jenom jednu ze dvou možností. Buď zůstává v hříchu, nebo v Kristu. Nemůžeme říct, že ten, kdo je třeba člověk nevěřící, nevěří v Boha, nebo to neuznává, nepraktikuje víru, řekne, já nic špatného nedělám, tak já nejsem hříšný. Ne, ono opravdu, když člověk žije odděleně od Boha, tak je vlastně otrokem svého těla. Tělesných zájmů, zálib, vášní a tužeb. Velmi snadno pak zřeší. A jeho činy mohou mít méně destruktivní, ale i více destruktivní účinky. Mnohdy si to člověk uvědomuje. A sám se taky rozhodne, že se zlepší. Snaží se samostatně ve své síle plnit požadavky morálního zákona. Ovšem z té duchovní oblasti je tragédie, že žije bez Boha. A když to pak pochopí, tak ví, že samotnému se nemůže podařit plnit zákon. Uvědomuje si, že musí udělat ve svém životě změnu. A tu změnu udělá pouze tehdy, když je ochoten přijít ke Kristu, ten ho pustí do svého života, pustí Krista do svého života a bude s ním zůstávat. Pak nastane opravdu změna a ovocem jeho víry bude spravedlivý život. Protože hřích totiž nemůže existovat vedle spravedlnosti. No a proč se člověk dopouští hříchu i ten, kdo uznává Ježíše? Jednoduše proto, že se vzdaluje od Krista. Kdo je vzdálen od spravedlnosti, tak nemůže být spravedlivý. Mnohdy i bez Krista to, co uděláme, se může proměnit v chybu nebo ve více chyb. Jak už jsem říkala, že člověk si to mnohdy uvědomuje a chce se změnit. Ta vnější naprava může nastat silou vůle. Člověk jako má nějakou motivaci, chce být uznávaný, chce, aby třeba najde partnerku, partnera, chce se jí líbit, zalíbí, tak se prostě změní a potlačí dozadu ty své špatné vlastnosti. Ale to udělá pouze nakrátko ve své síle a dělá to pouze z toho, ten jeho efekt má pouze sociální a morální hodnotu. Vůbec nemá to nic společného s duchovní hodnotou. I když člověk dělá něco pro sebe a třeba k užitku i pro druhé lidi. Takže abychom byli spravedliví, tak je tu taková jedna zajímavá věta, mám napsáno. Nemáme se starat o to přestat hřešit, máme se starat o to, jak přestat být hříšníky. A toho lze dosáhnout pouze tím, že zůstaneme v Kristu, že žijeme s ním v neustále jednotě. Samozřejmě to není úplně tak snadné, protože jsme lákání ve světě různými jinými oblastmi a zapomínáme na to. My si ale máme vždycky připomenout, že Ježíš otvírá dveře a zve nás a záleží na nás, zda k němu vstoupíme, zda ho přijmeme do svého života. Existuje tedy jeden způsob, jak zůstávat v Kristu. Trávit s ním každý den a určitě i s ním trávit čas modlitbou, o té se bylo řečeno, čtením Božího slova a křesťanským svědectvím. Protože v modlitbě se k němu obracíme a skrze jeho slovo, Boží slovo, on k nám promlouvá. No a to svědectví? To ukazuje, že to opravdu bereme vážně. Nelze tedy naše společenství omezit pouze třeba na účast na bohoslužbě jednu za týden. Nebo někdo ještě přidá krátkou ranní a večerní modlitbu. To je asi málo. A co takhle během dne? Ježíš chce, abychom mu dali prostor celých 24 hodin. Nejenom někdy. Protože když to neuděláme, ztrácíme kontakt s Kristem, potom přijde nějaké pokušení, nebo okamžik pokušení a my už mu nejsme schopni odolat. A potom, i když se to v naší síle může někdy podařit, tak ten výsledek vítězství je výsledkem sebekázně. Je to plod našeho úsilí a ne v důsledku spojení s Kristem. A jako věřící lidé bychom měli s Kristem být stále spojeni. Takže znovu si připomeneme, že díky Ježíši jsme spravedliví a tím v našem životě nemá místo hřích. Tato spravedlnost znamená jednota s Kristem, pustit ho do svého života. Jak už jsem říkala, celý 24 hodin. A je tu otázka, je to možné? To máme o Kristu přemýšlet při studiu, při práci, při odpočinku? Zkusme to udělat tak, že dovolíme Bohu, aby se zúčastnil našich každodenních životů, našich starostí, snů i myšlenek, součástí celý den našeho života. A já jsem se to s vámi chtěla jako s některými těmi rady sdílet a představit vám některé. Tak zkusíme. Vzpomeňte si, jak to je od rána. Ráno se zbudíte, vstanete. Prvních pár minut trávíte s Kristem, někdo kratší dobu, někdo delší, ale je to v pořádku, začínáme správně. Ale co potom? Pak jdeme snídat. Proč bys si nepopovídal s ním u snídaně? A jak? Můžeš sice přemýšlet nad svými starostmi, problémy, nad svým plánem na nový den, ale dovol Panu Bohu, aby tam byl s tebou, aby on jako vedl tvé myšlení, jak to udělat se správně. Potom vyjdeš z domu, někdo třeba jezdí do práce autobusem, jde na cestu na zastávku, přijde tam, autobus už měl jet a nikde spoustu lidí. Ach jo, řekneš si, autobus má zpoždění, přijdu pozdě do práce, kdybych si radši vzal auto. No a když potom ten autobus přijede, tak se tě snaží někdo neomaleně předběhnout. Rozhodně proneseš. No to určitě, že to víš, že jo. A už se svými lokty domáháš svého práva. No a takovým způsobem to jde celý den. Ale mohlo by to být tak trošičku jinak. Vraťme se na zastávku. Co se stane, když budeš myslet na to stejné, že ten autobus má zpoždění, ale budeš pamatovat také na Krista? Autobus má sice zpoždění, ale ty nevystem. Modlíš se. Pane, je to nepříjemné. Prosím tě, pomoz mi to zvládnout. V tu chvíli jsou všechny okolnosti stále stejné. Autobus má zpoždění a ty přijdeš do práce. Ale nepříjemný pocit zmizí. Pak přijíždí autobus, jdeš ke dveřím a v tu chvíli se tě někdo neomaleně snaží předběhnout. Co ten se tak dere? Řekneš to Kristu a požádáš ho taky, abys to nějak zvládl. A sám si najednou všimneš, že ty mu třeba dáš přednost, že se přestaneš tlačit. A takovým způsobem vlastně můžeš fungovat celý den. Co se změní? Možná nic, možná všechno. Rozdíl je v tom, že Bůh je ve tvém životě. Stále žiješ, pracuješ, miluješ, jezdíš, kupuješ ale nedržíš všechno v sobě. Směřuješ všechny myšlenky ke Kristu. A pokud tak učiníš, všimneš si, že to, co se snažil dosáhnout svým vlastním úsilím, tak se v tvém životě najednou objeví samo, úplně zcela přirozeně. Protože vítězství nad hřichem nebude tvým výsledkem. Mám tady opět z Římanům jeden verš, ale ten je ze 14. kapitoly, 23. verš, velmi krátký verš. Cokoliv není z víry, je hřích. A to je vlastně také o té víře. A my vlastně takovým způsobem, jak jsem vám teď popsala, co bylo z té knihy od Alejandra Bulona, můžeme stále budovat svou víru. Je to důležité, protože my jsme se tak naučíme důvěřovat našemu Pánu za všech okolností, ať se děje, co se děje. A já myslím, že to člověk je schopen, protože když se podíváme do svého života, tak my věříme spoustu jiným věcem úplně automaticky a vůbec nad tím nepřemýšlíme. Například, ráno jste sem vešli do této místnosti. Každý si našel svoji židlu. Vzpomeňte si, zkoušeli jste tu židlu rukou, jestli vás udrží, jestli se ty nohy nevyklají, jestli se můžete opřít? Já myslím, že ne, že jste důvěřovali, že si klidně, teda já jsem si teda sedla, nic jsem neskoušela, věřila jsem, že mě ta židle udrží. Prostě byla to taková automatická důvěra. Nebo ten, kdo tady jel autem, nasedli jste do auta, dali klíček do tému, plně důvěřovali. Věříte, že ten, kdo to auto vyrobil, takže věděl, jak má ty součástky dát dohromady, že i když teda aspoň my ženy nevíme, jak to tam tou kapotou funguje, takže opravdu to funguje tak, aby to auto nastartovalo, aby nás dovezlo, kam potřebujeme. Samozřejmě my taky proto něco musíme udělat, musíme naplnit nádrž benzínem, že? Ale všechno ostatní funguje a my se nemusíme obávat, že se něco stane. No a pak ještě třeba jeden takový případ, když na vás zaútočí nějaká nemoc. A vy si s ní nevíte rady. Navštívíte lékaře. Chtěli jste po něm vidět jeho diplom, že opravdu vystudoval medicinu, že se mu můžete svěřit? Já myslím, že ne. Že vy jste tam šli s tím, že věříte, že vám pomůže, jinak byste tam nešli. A s důvěrou polikáte léky, které vám předepíše, nebo podstoupit. To je taková prostě víra v pár příkladů, kterou děláme automaticky, že? A to bychom si taky, ale to jsme se taky museli svého života naučit, že? A to bychom taky si měli stačí, nepomůže, ty budou nevěřit pořád, nebudou pořád věřit. Ve víře opravdu lidé dokázali velké věci. A teď se podívejme třeba do minulosti. Vše, co vidíme, je výsledkem víry našich předků. Kdyby nevěřili, že mohou vymyslet nové věci, domy, paneláky, a kdyby lidé se nesnažili něco vymyslet nového, tak stále si stavíme jako obydlí stany, a kdyby nebyla vůbec pevná střecha, chodili bychom pěch, si to nenasadí nebo pak neskladují. My všichni využíváme nové vymoženosti díky úsilí našich předků. A já jsem přesvědčena, že ti vynálezci byli většinou všichni lidé, kteří důvěřovali Panu Bohu. Oni se na něho spoléhali a on jim žehnal v jejich díle. A takové víře, že Pan Bůh bude žehnat, můžeme mít i my. A nejenom v těch materiálních hodnotách ve své práci, ale hlavně v té duchovní oblasti. Protože člověk opravdu dokáže spoustu věcí, když bude důvěřovat Panu Bohu. Mám tady ještě jeden takový krátký úsek k závěru. My jsme mluvili o tom, jak se napojit o Pana Ježíše, jak se ho držet, spoléhat se na něho. A když se to učíme a víme o tom a toužíme potom, tak Pán Bůh nám otevře dveře. Ale je přesto možné mít blízké spojení s Kristem a přesto upadnout. To znamená nespadnout, myslím, na zem, na chodník, ale prostě zhřešit jako Ježíšovým učedníkům. Oni chodili s Kristem víc jak 3 roky. Měli účast na jeho díle. Během té doby dosáhli mnoha vítězství. Píše o tom Marek v 6. kapitole. Ježíš zavolal si jich 12 Počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. A potom, 12. 13. verš v té 6. kapitole je napsáno, i vyšli ti učedníci a volali k pokání. Vymítali mnoho zlých duchů, potírali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. To znamená, že oni opravdu činili mocné činy v Boží síle, protože důvěřovali a věřili. A přesto se v určitou dobu spojili, teda přerušili spojení s Kristem. Je to u Marka 9, opět jsme u Marka, že 33-34. Přišli do Kafarnaum, tam zřejmě cestovali. Když byl doma, ptal se jich, Ježíš se jich ptal, o čem jste cestou uvažovali? Ale oni mlčeli, neboť se cestou mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Na té cestě zřejmě nešli přímo ve skupince s Ježíšem, protože jinak by je slyšel, o čem mluví, a neptal by se jich. Ale je to jinak Marek 9. kapitola, jestli hledáš. Ale protože by byli napojeni na Ježíše, na zdroje spravedlnosti, tak by je to ani nenapadlo. Ale protože to pokušení nezautočilo, o tom přemýšlet, kdo je největší, a oni si to chtěli mezi sebou rozebrat, tak museli jít bokem. Zpomalili, nechali Ježíše dopředu a až byli mimo doslech, tak začali tuto situaci řešit, že se dohadovali. Protože jejich srdce se vloudil hřích, podlehli hříchu zvaném pýcha. Oni z vlastní zkušenosti opravdu věděli, že když jsou s Ježíšem, tak udržují vztah, tak pro pýchu není prostor. Protože spravedlnost a hřích nemohou existovat společně. Oni se museli od Ježíše odpoutat. Sice na chvíli, pak se k němu vrátili, ale tím pádem dali prostor tomu hříchu. Ten hřích totiž vypadá atraktivně a lákavě. A hřích pýchy byl na ně pro ně natolik přitažlivý, že se mu chtěli podrobit. A aby mu mohli podlehnout, tak museli nejdřív odejít od Ježíše a přerušit spojení. Tady na tom krátkém příběhu nebo na těch verších je vidět, že veškeré tragické chyby jsou důsledkem našeho odcizení se od Krista. Kdybychom s ním měli trvalý vztah, pro hřích by nebyl prostor. Dříve než upadneme, tak se musíme vzdálit od toho, který nás před tím pádem může chránit. Takže jestli o něco chceme v křesťanském životě bojovat, tak bojujeme o to, abychom se nevzdali od Krista, od tohoto zdroje spravedlnosti. Že v okamžiku, kdyby se to stalo, tak se oddělíme od spravedlnosti, staneme se v úzovkách nespravedlivými a důsledkem toho dříve nebo později můžeme spáchat nějaký hřích. Tady, jak jsem to už vlastně před chvilkou tady říkala, si to najdu znovu, nemáme se starat o to, jak přestat hřešit, máme se starat o to, jak přestat být hříšníky. A hříšníkem přestaneme být, když se napojíme na Krista, pustíme do svého života na celých 24 hodin. Protože Ježíš nás zve, on se k nám zady neobrací. No a na závěr tu mám takový příběh, a ten je taky pro děti vhodný. Na jehož základě můžeme... Ten příběh se jmenuje Nesmíš. Když na nás doléhá nějaké pokušení, tak si vzpomeňme na psa. Normálního psa, kterého má nějaký člověk doma. A každý, kdo cvičil psa a učil ho poslouchat, tak ho určitě zná tuto scénu. Možná ji mnozí znáte. Ten pán před toho pejska položí kousek chléba nebo masa, prostě co ten pes má rád, protože on ho chce naučit, aby poslouchal, a řekne, nesmíš. Ten pes ví, co to znamená. Nesmí se toho dotknout. Ovšem, je to asi velké pokušení, že? To, když před dítěte položíte nějaký oblíbený pamlsek, řekneš, nesmíš, tak to dítě ví, že sice teď nesmí, ale zná své milující rodiče a ví, že mu to třeba po obědě dovolí si ho vzít, že? Ale ten pes ten to neví. Ten má tady to pokušení a nesmí se dotknout. Ale taky má rád svého pana a chce ho poslouchat. A jak tomu pokušení odolá? Prostě přestane se dívat na ten kus jídla, otočí hlavu a dívá se do tváře svého pána. Tím pádem to pokušení už nevidí a vydrží a odolá a poslechne svého pána. To je taková rada nebo motivace, jak my to máme udělat. Máme opravdu lidi do tváře Pana Ježíše. A jsme říkali budovat vztah modlitbou, čtením jeho slova, Bible a také křesťanským společenstvím. Protože vroucí modlitba je síla, která nás chrání před naporem zlých myšlenek. Tak vám přeji, abyste opravdu v Boží síle překonali všechno, co vás potkává. A nejenom překonali zpětně, ale dopředu, už v rámci prevence, protože když budeme naslouchat Panu a řídit se podle jeho pokyny, tak se mnoho věcí nestane. My sice nevíme, co špatného by se mohlo stát, ale vím, jak v jedné písni jedna zpěvačka zpívá: děkuji ti, Pane, za vše, co se nestalo, protože my to dopředu nevíme, ale až se to stane, až já třeba řeknu, na křižovatce skáče už oranžová, to ještě stihnu a teď tam budu mít bouračku, tak už to nemůžu vrátit, že? Ale kdybych zůstala stát, tak nevím, že by mě ta bouračka potkala, jo? To je prostě opravdu ta prevence nejlepší. No a závěrečné verše mám z listu Židům 12.1.2. Proto i my, obklopení takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Bylo Židům 12.1-2. A já vám přeji, abyste opravdu ten pohled upřeným na Ježíše neodvraceli a on vás povede celý život. Amen.